с една предварителна оговорка, всеки, който си носи Библията, да я отвори. Да не ги държите в чантите. А преди това ще помоля техническа служба да пусне един кратък прожекционен материал за последното развитие на нашия мирянски мисионски проект Църкви, училища и здраве за Индия. Този проект започна от тук. Гавровската църква, заедно с църква Добрич и църква Севлиево, беше първата, която в 2003 година спаси от глад едно индийско село, родното село на моя приятел, с когото учихме в мисионската школа в Бейкърсфилд, брат Корнелиус Камей. След което решихме да превърнем помощите за ориз и за зърно в нещо по-добро, т.е. хората да имат и духовна алтернатива. Днес в църквата в Намкаулон, която наброява 550 човека с 105 деца и юноши, има и действащ медицински пункт, обслужван от двама фелшери, които са наши братя, членове на тази църква. Те лекуват хората от 4 околни села, а тези села са с големината на Плачковци, някъде около 3000 души, всяко село. Няма медицинска помощ, няма държавно обслужване, няма инфраструктура. Това е част от лекарствения фонд, закупен от дарителите. Искам на хората, които ни гледат онлайн или които ще ни гледат по интернет, да кажа, че това са църквата в Добрич, църквата в Казанлък, църквата в Трявна, църквата в Севлиево, сестра Таня от Пазарджик, тя е също бив член на Гавровската църква, и групите ни в Барселона и църквата в Лондон с пастор брат Еди Кишишан. Това са хората, които поддържат постоянно този проект жив. Виждате лекарствата, предназначени за лекуването на повече от 10 000 души, до които няма медицинска помощ. Нашите двама брата са установили в тази порутена стаечка, в част от църквата, този кабинет, здравен пункт, където преглеждат безплатно и ако е възможно, дават лекарствата безплатно на хората, които идват да се лекуват. Дайте следващия, ако обичате. Така, това е брат Прадежди, който е, тъй да се каже, ръководител на здравния отдел. Виждате го, той е с стетоскоп и се моли. Той е медицински фелшер. Моли се за тези лекарства да достигнат до наистина най-нуждаещите се. Не знам дали се вижда, много е светла снимката. Дайте следващо. Ето тук отново той е в молитва, а това е здравния отдел. Те са седнали. Тук се вижда. Трима души. Следващия кадър. Дайте по-нататък. Виждате условията какви са. Селището Намкаулон е разположено в щата Манипур на границата между Бутан, Индия, Непал и Китай. Тирския район много, много по-високо е от прочутата област Дарджилин, която е производител на най-известния чай, най-известната марка чай в света. Това са деца, които не могат да си плащат държавната такса и които се учат в църквата всеки ден, с изключение на събота и неделя. И тези деца, както ви казах, са 33 на брой, те не са само от семействата на църковните членове. Има и дечица от околните села, както ви казах. Биват обучавани от наш брат и наша сестра, които са правоспособни учители. Най-близкото училище е на 40 км изровени пътища планински, които при падането на мусонните дъждове абсурд някой с превозно средство да ги достигне. Сега ще видите децата. Ето ги. Както виждате, това не са индийци, това са тибетци от племето Нага. Брат Корнелиус малко тъжно ми каза, веднъж индийската власт репресира нашия народ, а ние сме толкова малък народ. Колко сте бе, брат Корнелиус? Ами 10 милиона сме. Много малък народ са. Това е Нагаланд, където се говорят 65 племенни език. Ето ги най-големите и най-маничките. Вече сме им купили униформи. Това са техните чинове и униформите им, новите чантички, виждате, и новите им тетрадки и моливчетата. Сравнете ги с нашите деца, които се питат какъв по-нов GSM да имат. Дайте Здравко нататък. Ето това е тяхната учителка. Те са двама, както ви казах. Единият братът ги учи от първи до втори клас, а тя трети и четвърто отделение. Изпратиха ми и доклад подробен с техния успех. Така е в американския и английския начин на обучение. След всеки срок, всеки ученик си има подробен доклад за това как се учи. Най-малките нямат още униформичка, но ги вижте с риски, с вратовръзки. Помните ги, веднъж ви ги показах, бяха босички. Босички. А ето ги сега, виждате разликата. Боси бяха под една сламенна колиба. Сега ще видите на една от снимките и училището. Синият цокъл и прозореца са част от църквата, която е за 600 човека, която също е построена. Това е първия проект. Построена е от нашето сдружение. Е от кирпич, по-скоро от кал и плет, и покрива и течеше. Там са се събирали на три смени, сега успяха да я замажат, да сложат ламаринен покрив и укрепиха и с ламарина отстрани. Дори са сложили, както виждате, и капаци на прозорците. Вътре има даже електрическа кружка, нещо нечувано като лукс, но то е заради мусонните дъждове. По-скоро, когато е мусонния сезон, децата тогава са вътре, подслонени. Иначе са на открито. Вижте колко са насядали на една пейка. Виждате им гръбчетата. Всичко това е направено с парите дарени от хората, които споменах. Това е учителят, отговорник за първи и втори клас, и той се води и директор на училището. Училището се казва Добрия Самарянин. Ще видите накрая доклада им, с който ми се отчитат за тримесечието, за средствата, които съм дал по пера. Дайте нататък. Общо взето, мизерията е пълна, както виждате, но оптимизмът е още по-силен. Ето го бъдещето на църквата. Виждате ли, тук един батко държи малкото си братче, ако можете да го видите. Да, един първокласник държи малкото си братче, което също иска да ходи на училище. Вашите стотинки са светлина за тези деца, които иначе щяха да останат неграмотни. Никога нямаше да могат да четат Словото Божие, нито да пеят песните за Исус. Дайте нататък. Ето на фона на голямата църква, тя е изградена. За да започнат своето обучение. Дайте нататък. Тук са очевидно в междучасие, когато се радват на новите си чантички и на чисто новите си тетрадки. За всяко детенце бях поръчал да се купят по две тетрадки и един молив. Защото иначе единственото учебно пособие беше дъската, черната дъска, на която беше написано с тебешир молитвата Отче наш. и бяха на земята, на голата земя децата. Пишеха буквално по пясък. Нататък. Ето ги тук. Много оптимистична картина са, наистина. Дайте нататък. Ето тук отговарят на въпроси. По-нататък. Обърнете внимание на униформите, колко добре са подбрани. Червени коланчета, черни полички, синя риза и черна вратовръзка. Нататък. Ето учителката раздава на всяко детенце полагащите му се тетрадки към новата чантичка. Разбира се, с молив. Ето, в ръката има молив, който момиченцето ще поеме. Нататък. На фона на училището, виждате го, то няма данни дори и за барака, но това е след неговия ремонт. Може да си представите какво е представлявало преди да бъде ремонтиран. Какъв климатик? Така. Дайте още нататък. Останаха няколко кадъра. Ето ги вече са доволни. Всяко има нова раничка, нови тетрадки. Нататък. Ето това момиченце е символа на надеждата, на този проект, който всички вие участвате в него. Това с многото тетрадки. Това е поклонението пред нашия Създател. Има ли още кадри, Здравко? Тук всички казват: благодарим ти, България. Така ми беше писал брат Памей, който е координатор от индийската страна на този проект. Брат Свилен, с това нашите деца ви казват: благодарим ти, България. Между другото, това е единствения външно насочен мисионски проект Църквата на адвентистите в България. Съюзният съвет не знае за това. Това е чисто мисионски проект на мирянството. Там само ми казаха: а, те ли, много хубаво. Когато разбраха, че имаме такова отношение. Но братята нямат възможност, действително едва стигат средствата за издръжката на делото тук. Но аз искам вие да го видите, защото то е родено от Бога във вашите сърца. Ето, благодарим ти, България. Вече са разпуснати. Не е имало достатъчно средства за всички. Тук пише: училище Добрият Самарянин, църква в селището на Мкаулонг, номер 2. Това е втората част на църквата. Очевидно тя е разделена на две с няколко други селища. Текста в момента не се чете дори и с очила, защото трябва прекалено голямо увеличение. Здравко, има ли възможност да се увеличи? Написане на английски, за който аз като преподавател бих му сложил 3+. Но не това е важното. Важното е благодарността. Тук пише: за мен е най-голямо удоволствие отново да ви уведомя, че проектът, който се ръководи под вашето милосърдно попечителство в различните му форми на социално служене тук в Намкаулонг 2, като цяло е посветен на нашето поле. Нищо не се разбира, нали? Аз ви го цитирам, за да видите какъв е английския. Бюджетът, който последно изпратихте, 4500 рупии и 2000 рупии, които бяха раздадени според нуждите на отделите. Може ли да се вдигне нататък? Нека могъщата и благославяща ръка на нашия Бог да ръководи вас и вашите ревностни дела, за да продължите да служите все по-силно и все повече на този изпълнен с проблеми свят. Ваш искрено Прадеш Дамчуи, секретар на църквата в Намкалонг и учител. Това беше мисионският доклад. На времето, когато се събирахме на Шенене, имахме мисионски доклад за отвъд морските земи. Ето това е през 9 планини в 10. Благодаря ви за вниманието. А сега нека отворим библиите си и в оставащите минути да насочим вниманието си върху темата за поклонение, която искам да споделим заедно днес. Тя се нарича Исус Назиреят Господен. По повод на току-що преминалите великденски празници, можем да се върнем на тематиката, която те отбелязват, а именно жертвата Христова за целия свят. Всичко това започна по времето, когато нашия Спасител беше тук на земята. И по-конкретно, в един строго определен момент от Неговото служене, който е отбелязан и в четирите Евангелия. Нашият водещ текст ще бъде всъщност от синоптичните Евангелия на Матей, на Марко и на Лука. Темата, която искам да споделим, е Исус, Назиреят Господен, или като подзаглавие, няма вече да пия от плода на лозата. Какво се крие в тези думи на нашия Спасител? Какво казва и завещава Господ на църквата си, докато дойде Той в своето славно пришествие? Нека да прочетем заедно тези текстове. Първо ще прочетем от Матей 26 глава, 27 до 29 стих. Взе и чашата, и като благодари, даде им и рече: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете. Но казвам ви, че от сега няма вече да пия от тоя плод на лозата до оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Отца си. Да намерим паралелния текст в Марко 14 глава 23 до 25. Марко 14 глава 23 до 25 стих. Взе и чашата, плови и даде им, и те всички пиха от нея.